Пасля мінулых прэзідэнцкіх выбараў у суседняй Літве, дзе да ўлады прыйшоў новы кіраўнік краіны, канчаткова аформілася тая заканамернасць, якая яшчэ ўчора не выглядала так пераканаўча. У Беларусі і вакол яе першыя пасады займаюць людзі аднаго пакалення, падобнага чалавечага тыпу, вобразу і з падобнымі электаральнымі матывацыямі абрання. У Беларусі, Польшчы, Расіі і Літве кіруюць маладыя палітыкі, аматары спорту і змагары з карупцыяй. Новы літоўскі прэзідэнт Роландас Паксас таксама дэкларуе парадак і барацьбу з хабарам. Ён прафесійны лётчык, ганяе на матацыкле і абяцае ўвесці смяротную кару за распаўсюд наркотыкаў. Натуральна, у кожнай з названых краінаў склалася свая сістэма засцярогі ад свавольства прэзідэнта, а таксама свой грамадскі стэрэатып нацыянальнага шляху. І новыя кіраўнікі маюць аб'ектыўна зусім розныя магчымасці перабудоўваць сітуацыю пад сябе. Але гэта аб'ектыўныя ўмовы. Мы ж сёння гаворым пра суб'ектыўны фактар. Пра падабенства біяграфіяў і тыпажоў, а таксама пра тое, чаму менавіта гэтым людзям аддалі перавагу іхныя народы – беларусы, палякі, расейцы і вось цяпер літоўцы. Пры ўсёй маладосці цяперашніх прэзідэнтаў яны ўсе выйшлі з савецкай школы. Лукашэнка з Саўгасу, Кваснеўскі з польскага камсамолу, Пуцін з КГБ, Паксас са зборнай СССР па паветранай акрабатыцы. Яны ўсе хутчэй правінцыялы з паходжання, з сем'яў, дзе не было ані культурных інтэлігенцкіх традыцыяў, ані дысідэнцтва. Усе прайшлі камсамол і школу скончылі ў часы Леаніда Ілліча Брэжнева. На знакавым узроўні яны рэваншысты ў дачыненні да сваіх папярэднікаў. Гэтак Лукашэнка, апалягет савітызму, які перамог незалежніка і заходніка Шушкевіча. Кваснеўскі прыйшоў следам за салідарнасцёўцам Валэнсам. Пуцін змяніў рэвалюцыянера Ельцына і вярнуў савецкую атрыбутыку. Паксас перамог амерыканца Адамкуса, якога ўвогуле ніякім чынам не кранула савецкая эпоха. Што да герояў нашай перадачы, дык менавіта ў савецкай эпосе трэба шукаць перадгісторыю іхнага з'яўлення на прэзідэнцкіх пасадах. Такім чынам пачнем з перадгісторыі, а менавіта з Уладзіміра Ілліча Леніна. Ленін быў чалавекам без узросту і нават без полу. Хоць цяпер і папісваюць пра Леніна мужчыну, але сам правадыр старанна ахоўваў свой вобраз бесцялеснага персанажа казкі пра камунізм. Сталіну было 46, калі ён адчуў у руках неабмежаваную ўладу. Хрушчову 57, Брэжневу 58. Канец эпохі Брэжнева стаў пачаткам пяцігодкі палітычных халтураў, як яе тады называлі. Лядашчыя члены палітбюро не маглі ўцямна гаварыць, самастойна рухацца і нават думаць. Атмасфера пансіянату для састарэлых нарадзіла тады выраз вечна маладога камуніста-бальшавіка. Як заўважыў адзін эмігранцкі пісьменнік, вечна малады, хоць і мёртвы.
Мы пройдем сквозь шторм и дым, станет небо голубым. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым.
Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Гэта ж партрэт Дарыяна Грэя, які ў жыцці творыць бясчынствы і застаецца з выгляду маладым, бо ўсе тыя бясчынствы і цёмная сутнасць характару, усё гэта адлюстроўваецца на ягоным партрэце. Вось дзе кантэкст. Яны пяялі «Не расстанусь з камсамолам», бо хацелі, каб камсамол быў іхным партрэтам Дарыяна Грэя. Няхай там адлюстроўваюцца ўсе іхныя спайкі, пролежні і склерозы з маразмамі. Камсамол тым часам пыжыўся адпавядаць такім жаданням, быць карцінай са скопішчам усяго самага брыдкага, што ёсць у чалавеку, кагэбізм, падхалімаш маладых, лом калёсаў, цемрашальства з асаблівым цынізмам. «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым», — грымела у часы лядашчых Брежнева, Андропова, Чарненкі. И нібы наклікалі гэтыя нямоглыя дзяды маладога. Прыход Гарбачова не мог не астацца пачаткам радыкальных пераменаў ўжо ў сілу біялагічнай маладосці кіраўніка. І Ельцын, аднагодак Гарбачова, ён таксама з 31-го году, зусім не лядашчым дзедам узлазіў на танкі ў Маскве ў 91-м. Кажуць, ён і сёння здаровы, як мядзведь. А што мог праспаць дыпламатычны прыём або іншыя конікі выкідваць, дык зусім не з-за старасці, а з-за таго, што эпохі памяняліся. Тое савецкае абяцанне «буду вечна маладым» нібы здзейснілася, але ўжо не ў савецкім, а ў чыста расейскім шлягеры. Песні загучалі іншыя.
Я мог бы выпіць море, я мог бы стаць другим, вечна маладым, вечна п'яным. Я мог бы стать рекой, быть темною водой, вечно молодым, вечно пьяным.
Расія нібы ўсімі жыламі напружылася, каб выявіць сваю спрадвечную перадвызначанасць. І Пуцін, як кіраўнік, як вобраз, узыходзіць ужо не да Леніна, Сталіна і нават не да Мікалаяў з Аляксандрамі, а некуды туды, у паслякацярынінскую эпоху. Толькі надта ж далёка гэта для параўнання, паслякацярынінская эпоха. Таму лепей сказаць, што Пуцін зусім новае слова на расейскім полі цудаў. Слова, якога яшчэ ніхто не разгадаў. Адно энтузіазм пра пуцінскі бянтэжыць. Бо ў Расіі заўсёды чым большы энтузіазм вакол асобы кіраўніка, тым страшней ягонае праўленне сканчаецца. Відаць, гэта маштаб краіны так уплывае. Страсці вакол аднаго чалавека павялічваюцца ў мноства разоў. Не тое, што ў Беларусі, альбо тым больш у суседняй Літве. Але не толькі ва ўзросце справа. Можна і так сказаць – хлапец, мужык, дзед. Ужо ў гэтых тыпажах закладзеная і матывацыя паводзінаў, прычым без асаблівай залежнасці ад узросту. Тыя, што прыйшлі цяпер, усе раўналеткі. Лукашэнка з Кваснеўскім і зусім з аднаго году. Пуцін на два гадкі старэйшы, Паксас на два маладзейшы. Ясна, што не дзяды і, бадай, не мужыкі. Хлапцы, бо з кожнага вылазіць нешта хлапечае, амаль дзіцячае. Вобраз Паксаса, які сфармаваўся ў грамадскай думцы, дапамагае вызначыць усё гэтае пакаленне і сам гэты тып кіраўніка зусім выразна. Гэта ідэальны зяць. Вось за што і ў якой вобразнай абалонцы іх усіх выбіралі. І адносіны да іх ва ўсіх народаў падобныя. Няхай сабе і называюць Лукашэнку бацькам, але ж ёсць тут адкрытая іронія, калі ў расейскамоўным тэксце праскоквае беларускі бацька. Дзеля параўнання «отцом» цяперашняга прэзідэнта Беларусі ніхто ніколі не называў, бо «отец» бацька народаў – гэта Сталін. Нават ягоны самазваны нашчадак Садам Хусейн называе сябе ўсяго толькі «дзядзькам» арабскіх народаў. Такім чынам ідэальны зяць. На такое азначэнне кіраўніка жыва адгукаецца і беларуская традыцыя. У слоўніку «Свабоды», які зняў дзень збіраўся на радыё ў 2000 годзе, сярод старанна абраных знакавых словаў 20-го стагоддзя слова «прэзідэнт» няма. Няма там і бацькі або правадыра, кіраўніка ці яшчэ нечага, што пазначала б гэтую з'яву таго, хто на чале краіны, дзяржавы, нацыі. Улічваючы вагу слоўніка «Свабоды», можна меркаваць пра ступень неасэнсаванасці асобы кіраўніка краіны ў цяперашняй Беларусі. А што на гэты конт кажа старая традыцыя? У слоўніку Насовіча, натуральна, прэзідэнта няма. Ёсць князь, причым толькі ў адным значэнні.
Князь з дадаткам прыметніка малады, жаніх. Пытайся, мама, у дочкі, ці мая, не твая, мамачка, не твая, ды таго князя маладога, з кім на вянцы стаяла. Вясельная песня.
А ўсе купалавы паэмы пра князёў добрых і злых, якія абавязкова занятыя сваім сужэнствам. Яны ўзыходзяць да казак і песень, што складаліся спакон веку. Колькі ж блытаніны ў паняційны апарат народу прыўнеслі каланіяльныя ўлады са сваімі губернатарамі ды асаднікамі, пасля савецкі час са сваімі першымі сакратарамі і вось нарэшце прэзідэнт. Пэўна ж, пашыранае народнае ўяўленне ўзвяло яго туды, да князя, які можа быць толькі жаніх, толькі малады. Гэта калі галасаваць зусім шчыра ад сэрца. У Беларусі кіраўнік і разглядаецца як князь-жаніх. Можа быць, у тым ліку і таму канкурэнты, якія не адпавядаюць гэтаму вобразу, не маюць шанцаў. Падобная сітуацыя ў Літве. Ужо колькі гадоў менавіта нацыянальныя пытанні называюць Паксаса ідэальным зяцем. Дапускаю, што гэткі матыў у народаў нашага рэгіёну ідзе з самае глыбіні душы. І калі выбіраюць не маладога і не князя, гэта сведчыць або пра недавер да сістэмы выбараў і ўсёй палітыкі разам, або пра абыякавасць. Чамусьці на папярэдніх выбарах у Літве Валдаса Адамкуса ягоны пажылы век не адыграў колькі-небудзь істотнай ролі. Думаю, што літоўцаў падкупіла тое, што ён амерыканец, прычым у ЗША зрабіў паспяховую кіраўнічую кар'еру. Але за 5 гадоў менавіта ўзрост ператварыўся ў галоўны контр-аргумент. Прэзідэнта этычна называюць не старым ці пажылым, а стомленым. Кажуць, што прэзідэнт абраў спакойнае і утульнае жыццё, а народ хоча перамен і парадку. Так самі літоўцы матывуюць перамогу Паксаса. Вось жа цяпер у нас і вакол нас кіруюць амаль спрэс маладыя князі, жаніхі або ідэальныя зяці. Дзеля паўнаты карціны згадаю, што ў астатніх нашых суседзяў кіраўнікі пад названую тыпалогію не падпадаюць. Кучма, хутчэй, савецкага яшчэ тыпу кіраўнік, чыноўнік, дырэктар, хто заўгодна, толькі не хлапец, не мужык і не дзед. Ну і ў Латвіі, само сабою, асаблівая сітуацыя. Там прэзідэнтам жанчына. Увогуле сам па сабе біялагічны ўзрост мала пра што гаворыць, бо ў кожнага чалавека свой час для росквіту. Класычны прыклад Максім Багданович, які, можа, і не стаў бы любімым паэтам беларусаў, калі б выдаў не адзіны пры жыцці зборнік, а яшчэ з дзясятак кніг, а да таго ж стаў якім-небудзь савецкім функцыянерам. З іншага боку, Янка Купала. Пражыве ён столькі, колькі Багданович, не быў бы найвялікшым паэтам беларусаў, бо яшчэ не напісаў сваіх галоўных твораў. Цікавы досвед прэзідэнцкага ўзросту дае амерыканская гісторыя. Там першаму прэзідэнту Джорджу Вашынгтону, якога абралі адзінагалосна, было 57. Аўраму Лінкальну было 52. Самы малады амерыканскі прэзідэнт Тэадор Рузвельт меў 48 гадоў, а самы стары Рональд Рэйган – 70. Як бачым, у нашых краёх амерыканскі стандарт зусім не спрацоўвае. І Лукашэнка, і Кваснеўскі, і цяпер Паксас – маладзейшыя за самага маладога амерыканца, а папярэднік Паксаса Адамкус – старэйшы за самага старога прэзідэнта ЗША. Гэта значыць, што ніякага стандарту ў нашым рэгіёне няма, прынамсі ён яшчэ не сфармаваўся. З іншага боку, калі параўноўваць з амерыканцамі, якія вельмі роўна абіраюць 50-60-гадовых кіраўнікоў на працягу ўсёй сваёй гісторыі, дык можна гаварыць не пра фармаванне стандарту, а пра стыхію, у якой мы існуем, без прыкметаў нейкай больш-менш прагназаванай будучыні. І тут самы раз звярнуць увагу на баланс розуму і інтуіцыі, што ў нашых кіраўнікоў, што ў народаў.
Існуе памылковае ўяўленне, быццам талент вышэйшы за розум. Маўляў, інтэлектуальныя дасягненні даступныя шмат каму, а талент – адзнака абраных. Таму таленавіты паэт можа быць, як правіла, ёсць чалавекам нязручным у дачыненнях, аднак інтэлектуальнае асяроддзе мусіць гэтыя нязручнасці цярпець, бо паэт размаўляе з небам, ён праваднік Бога і падобнае. Насамрэч, талент – гэта ніжэйшая за розум прыступка развіцця. Інтуіцыя, гэтаксама як чалавеку, уласцівая кожнаму іншаму прадстаўніку жывёльнага свету. Прырода інтуіцыі – а гэта розныя спалучэнні першасных і набытых інстынктаў, характару і досведу, уплыву надвор'я і рэакцыі, паддаецца аналізу і вывучэнню. Інтэлект жа уласцівы толькі чалавеку, і прырода ягоная дагэтуль не разгаданая. Такім чынам, таленты – гэта хутчэй падножжа ў дрэве нацыянальнай культуры, а не яе вершаліна. Інтуіцыя, уласцівая і выдатным творцам, і імітатарам-графаманам, і шараговым прадстаўнікам нацыі паэтаў. Прычым, не ў большай і не ў меншай ступені, чым яна уласцівая ўсяму прыроднаму свету Беларусі. Паназірайце, да прыкладу, за паводзінамі качак, якія выскокваюць з кустоў перад носам вашага чауна. Вы скажаце, што гэта ўсяго толькі маторны інстынкт. Але вось загадка. Задача качкі – адцягнуць вашую ўвагу ад свайго гнязда і адвесці далей ад яго ваш човен. Таму яна шумна шлэпае крыламі па вадзе і паўляціць паўбяжыць перад вамі. Аддаліўшыся, яна спыняецца і чакае вашага набліжэння. Пасля зноў зрываецца наперад і так доўжыцца, пакуль ваш човен не прамяне некалькі звіваў ракі. Нарэшце яна ўзлятае і проста панад вамі ляціць назад да свайго гнязда. Пры гэтым паводзіны качкі заўсёды розныя. Аднойчы яна падпусціла вас на 10 метраў, а другі раз не падпусціць і на 100. Чым яна кіруецца? Менавіта інтуіцыяй, тым, што ў дачыненні да паэта мы называем талентам.
І не толькі ў дачыненні да паэта, да прэзідэнта таксама. Заўважце, што з прыходам да ўлады ідэальных зяцёў у палітыцы нашых краінаў стала нашмат больш інтуітыўнага, нематываванага, экстрасэнснага. Сённяшні кіраўнік Беларусі знаходзіцца на сутыку дзвюх нацыянальных традыцыяў. Пра ідэальнага зяця мы ўжо казалі, але ёсць яшчэ традыцыя экстрэмальнага кіравання. Згадайце найбольш выбітных нашых правадыроў – ад Эмілії Плятер да Кастуся Каліноўскага, ад Заслонава да Машэрава. Гэта заўсёды людзі маладыя ці маладжавыя, у душы партызаны, гэта значыць лясныя браты, тэрарысты, як заўгодна. І памерлі ўсе абавязкова не сваёй смерцю. Што ж, кожны мужчына мусіць быць джигітам. Такая тут лёгіка. Можа быць, гэта традыцыя інтуітыўна і падахвочвае Лукашэнку да таго, каб у палітыцы было шмат экстрыму. Але што нам з усяго гэтага? Якія могуць быць фантазіі наконт працягу названай тэндэнцыі? Спачатку прыходзяць амерыканцы, ці то непасрэдна на пасаду, ці ў выглядзе, скажам, нашага Шушкевіча, чалавека яўна заходняга кшталту, ці цэлай камандай за плячамі Ельцына, а можа быць яшчэ і Гарбачова, Горбі. Так ці інакш прыходзяць заходнія паліттэхналогіі. Пасля народ ад шчырай душы абірае ідэальнага зяця, князя жаніха. Гэта акурат сёння такая сітуацыя. Пасля? Што будзе пасля? Калі дапусціць, што народ атрымае магчымасць і далей шчыра выбіраць і не ўпадзе ў апатыю. гэта будзе новы, яшчэ лепшы зяць? Складанае пытанне. Прэцэдэнтаў, каб адзін зяць у сумленнай барацьбе саступіў другому, няма. Таму ідэальныя зяці нашага рэгіёну сёння прадумляюць стратэгію паводзінаў, каб застацца на пасадзе на новыя пазаканстытуцыйныя тэрміны. Пра гэта адкрыта гаворыць Лукашэнка, які ўжо сядзіць фактычна трэці тэрмін. Пра гэта за Пуціна гавораць расейскія аналітыкі. Верагодна, найменей шанцаў у гэтай справе ў Кваснеўскага, які даседжвае другі тэрмін. Усё ж у Польшчы ён не мае такой абсалютнай улады, як Лукашэнка ў Беларусі ці нават Пуцін у Расіі. Застаецца Паксас, які толькі прыйшоў і ў якога яшчэ шмат часу праявіць сябе. Магчыма, каб зразумець сутнасць з'яваў, варта расшыфраваць сам панятак ідэальнага зяця, за якога аддае свае галасы цешча нацыя. Цешча галасуе за сцярогаю, бо зяць заўсёды пакідае за сабой магчымасць самых неспадзяваных крокаў. Развіццё іх дачыненняў можа быць лагоднае, але заўсёды крыху недзе ў глыбіні зацятае. Усё ж зяць гэта самы дыстанцыяваны з блізкіх сваякоў. І калі менавіта такі тып кіраўніка абірае народ, значыць, народ выяўляе асцярожнасць. Прэзідэнт пакідае за сабой поўную непрадказальнасць паводзінаў, таму зяць гэта знак невядомасці, няпэўнасці. Прынамсі, пра жаданне стабільнасці такі шчыры выбар сведчыць меней за ўсё.